La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Din timpul regimului comunist a existat dorința înființării unei alte biserici de ziua șaptea în Constanța. În 1992 s-a concesionat terenul din strada Eliberării și s-a obținut autorizația de ridicare pentru un nou edificiu. În anul 1996, o parte din frații ce mergeau la Biserica Adventistă de ziua șaptea Dumbrava s-au mutat în noua clădire, formând Biserica Adventistă de ziua șaptea Speranța. Între anii 2000 și 2005 încep lucrările de renovare a Bisericii Adventiste de ziua șaptea Dumbrava, perioadă în care frații de aici au mers la noua biserică, Speranța. După finalizarea lucrărilor de amenajare, o parte dintre frați s-au întors în Biserica Adventistă Dumbrava, iar o parte au rămas la Speranța, formând un nucleu bine definit. Timp de 10 ani, la Speranța a funcționat și Radio Vocea Speranței local, până în 2005, după care a fost mutat la Dumbrava. În anul 2006 s-au făcut demersuri privind amenajarea și strângerea de fonduri pentru înființarea unei grădinițe, ce a luat ființă în anul 2007. Ideea de a avea o școală primară a prins contur în anul 2009, urmând ca anul 2010 să le aducă autorizația. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea Speranța din Constanța, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Cadar.
Pentru ocazia aceasta aș dori să vedem împreună trei modalități prin care oamenii se apropie de Domnul Hristos. Trei modalități de a trăi, de a vedea și de a simți viața de credință. Și fiecare dintre ele, direcția și finalitatea pe care o prezintă Sfânta Scriptură. De aceea, vă invit pe cei dintre dumneavoastră care aveți Sfânta Scriptură să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Vom citi împreună. În seara aceasta vom avea mai multe texte pe care le vom parcurge împreună. Este vorba de momentul în care Mântuitorul, în drum spre Golgota, sub povara crucii, cade. Versetul 27. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Sunt câteva lucruri pe care texte biblice, sunt câteva lucruri pe care le putem găsi aici. Și anume, Domnul Hristos le spune femeilor: plângeți-vă pe voi. Al doilea lucru, plângeți-vă copiii voștri. Întrebarea este, de ce? Nu vi se pare șocant? Femeile acestea, în momentul acela, nu au nicio dificultate. Mântuitorul merge spre Golgota. Finalul este sigur. Finalul este cel hotărât de mai mari. crucea. O moarte chinuitoare și rușinoasă. Și Domnul Hristos se îndreaptă spre aceste femei. El care știe spre ce merge, știe ce urmează să se întâmple la Golgota, știe că urmează să trăiască cele mai groaznice momente din viață, cele mai apăsătoare, cele mai dureroase. Pentru că deja a început să guste din Ghețemani ce înseamnă despărțirea de Tatăl. Și Mântuitorul se întoarce spre aceste femei și le spune: plângeți-vă pe voi. Întrebarea este de ce? Care este motivul pentru care aceste femei s-ar plânge pe ele însele? Mântuitorul, într-adevăr, este atât de împovărat, o noapte nedormită și purtat de colo-colo, de la Ana, la Caiafa, la Pilat, la Irod, iarăși înapoi la Pilat. Noaptea și ziua aceea de vineri a fost purtat pe jos, biciuit, insultat, obosit. Acum i-au pus și crucea în spate, care a fost imposibil de dus pentru toată tortura la care a fost suportat. Mântuitorul este de plâns. Orice femeie care are acest simțământ de milă față de un om care trece printr-o suferință, este normal să plângă. De ce le spune Mântuitorul: nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi înșivă. Și mai adaugă: și pe copiii voștri. Aș vrea să analizăm puțin mai mult situația. Haideți să vedem alte două cazuri. Vă invit să deschidem în Evanghelia după Matei. Este cu câteva ore mai devreme, în timpul nopții, atunci când Mântuitorul este judecat. Marele preot, Caiafa, la un moment dat în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, versetul 63, spune: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Au încercat din răzputeri să găsească motive pentru a-L acuza pe Domnul Hristos. Ceea ce spuneau martorii se contraziceau, spusele unuia cu ale altuia. Au încercat să-L găsească ca unul care strânge mulțimea pentru revoltă. N-au putut. Au încercat să găsească motive pentru blasfemie. N-au găsit. Acuzațiile martorilor se contraziceau între ele și nu puteau să fie luate în considerare. Și Caiafa ajunge la momentul în care își dă seama că procesul acesta stă pe loc. Tot ce s-a făcut până în acel moment n-a dus nicăieri. Iisus Hristos este singurul liniștit în acea gloată spumegândă. Și atunci se ridică și spune: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ca unul care conducea acest proces, era primul care trebuia să respecte legea. În primul rând, judecata trebuie să se desfășoare pe baza martorilor. Doi sau trei martori, așa spunea Scriptura. Nu pe baza propriilor cuvinte pe care le spune cel în cauză. Dar martori n-au existat. Dar lucrul care este cel mai grav, în Levitic capitolul 10, spune: Moise a zis lui Aron, versetul 6, lui Eleazar și lui Itamar, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți. Și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Știți ce face Pilat? Știți ce face Caiafa? A încălcat o poruncă divină expresă. Făcând lucrul acesta, spune să nu muriți și să n-aduceți mânia lui Dumnezeu împotriva întregii adunări. Știți ce a făcut Caiafa? Pentru el simțămintele lui au fost mai importante decât ceea ce spune Dumnezeu. chiar dacă lucrul acesta putea să aducă blestem asupra întregii adunări. Vă aduceți aminte de situația în care a venit foc și a mistuit pe doi dintre fiii lui Aron. Și porunca lui Dumnezeu era expresă, dar pentru Caiafa și pentru cei de față, pentru că nimeni n-a obiectat la gestul acesta pe care l-a făcut Caiafa. Pentru Caiafa și pentru cei de față, simțămintele au fost mai importante decât porunca lui Dumnezeu. Este cazul pe care Domnul Hristos îl aduce în atenție. Plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Pentru că femeile acestea priviau la Mântuitorul, nu ca la cel care a venit să moară pentru păcatele lor, nu ca la Mesia, care împlinește profeția și care suferă pentru ca ele să aibă viața veșnică. Nu se tânguiau pentru păcatele lor care a dus ca Domnul Hristos să ajungă în starea aceasta, ci ele priveau la un om bun, care cu câteva zile mai înainte a fost primit în Osanale, în timp ce intra în Ierusalim în mod triumfal, profetic, iar acum suferea pe nedrept. Pentru femeile acestea, cel care stătea în fața lor, căzut sub povara lemnului cruci, era privit ca un om bun care suferă pe nedrept. Și dacă la intrarea triumfală în Ierusalim toți strigau Osanale, au strigat și ele Osanale. Dacă acum era de plâns, plângeau și ele. O religie a sentimentelor. Dacă este nevoie să-mi arăt simțămintele, îmi rup haina, chiar dacă sunt mare preot și încalc prin aceasta în mod expres o poruncă divină. Și pot să aduc blestemul lui Dumnezeu asupra întregului popor. Nu contează. Ce simt eu este mai important decât ceea ce îmi cere Dumnezeu. Ce simt eu este mai presus decât cercetarea Sfintelor Scripturi și ascultat de Dumnezeu. Ce simt eu este mai important decât ceea ce trebuie să fac. O religie a sentimentelor. Știți cum este numită această formă de religie? În Luca, acolo unde am citit, versetul 31 din capitolul 23, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? O religie a sentimentelor, în care primează ce simt eu, nu ce spune Dumnezeu, nu porunca divină expresă, nu Sfânta Scriptură, nu studiul Scripturii pentru ca eu să-mi conformez viața cu ceea ce este scris aici, o religie a sentimentelor în care fac pentru că așa simt, este numită de Domnul Hristos copac uscat. Foarte plastic. Copacul uscat n-are decât o singură destinație. Mai este o problemă. De ce plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri? Am citit despre un caz. Un tânăr, la 25 de ani, a fost condamnat. Și așteptându-și ziua în care urma să fie spânzurat, și-a făcut un recurs al vieții și în ziua în care trebuia să suporte condamnarea, i s-a dat posibilitatea ultimei dorințe. Ce se întâmplase? El obișnuia să sustragă bunuri, obișnuia să fure, ajunsese tâlhar, foarte priceput, însă una dintre acestea i-au cauzat condamnarea. Pentru că, fiind surprins, ca să scape de urmăritor, vrând să se apere, da, l-a omorât. Și a sosit momentul condamnării sale. Spânzurătoarea era pregătită. Ultima dorință. Și l-a spus, vreau să o văd pe mama mea. Nu era departe. I-au adus-o. Să vină aproape. Au dus-o pe mama lângă el. S-a apropiat de ea Și cu toată furia pe care a adunat-o în timpul scurt de detenție, i-a mușcat nasul și a rupt o bucată din el. Și apoi s-a adresat întregii mulțimi și a spus: vreau ca toți să știe de azi înainte că eu sunt aici pentru că de mic, de când am sustras primul lucru, mama mea, în loc să mă pedepsească, m-a încurajat. Eu stau aici pentru că influența mamei a fost definitorie pentru ceea ce am ajuns. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Unde învață copiii să trăiască și să crească în cele religioase? În cămin. Influența părintelui este extraordinară în ce privește viața religioasă. Mai ales dacă viața religioasă a părintelui este una duplicitară, mai ales când tu zici una în timp ce susții Scriptura care spune alta, pentru copil lucrul acesta e o travă. În mod șocant, Mântuitorul spune finalul acestei religii. Atunci vor începe să zică munților, spune versetul 30, cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne. Textul acesta urmează să fie explicat mai târziu de Ioan Apostolul în Apocalipsa, la capitolul 6, vorbind despre finalul tuturor lucrurilor, când Domnul Hristos va veni în slavă și când toți cei care nu l-au primit vor merge la stânci și la munți și vor cere ca să cadă asupra lor. Ori Domnul Hristos spune aici că nu este vorba de cei necredincioși. Este vorba de cei credincioși care trăiesc o religie a sentimentelor, care spun Doamne, Doamne, dar care nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu. Este acel tip de credință în care ce simt eu este mai important pentru mine. Ce simt eu are valoare mai mare decât a studia cuvântul, decât a studia Sfânta Scriptură și să îmi conformez viața cu porunca lui Dumnezeu. Ce simt eu este mai important decât ceea ce spune Biserica, decât ceea ce spune Biblia, decât ceea ce spune Dumnezeu. Așa am crescut, așa voi trăi viața de credință. Așa m-am format, așa e bine. Este un final groaznic. Această religie este numită de Domnul Hristos copac uscat și finalul ei este la stânci și la munți. Cădeți peste noi. Ca și cum toată viața aș fi fost un împotrivitor față de Cel care s-a jertfit pentru mine, față de Domnul Hristos. De aceea, Mântuitorul se întoarce spre aceste femei și prin cuvintele pe care le spune, ni se adresează și nouă. Înțelege compasiunea pe care aceste femei le au, le manifestă față de un om care suferă pe nedrept. Dar Domnul Hristos atrage atenția cu privire la un mod de viață. Și prin mesajul acesta ne transmite și nouă un semnal de alarmă puternic. Contează religia pe care o ai. Contează modul în care te apropii de Domnul Hristos. Dacă nu este El cel care să aibă ultimul cuvânt în viața ta, dacă nu este Scriptura pusă la loc de cinste și cea care să-mi direcționeze viața, ci simțămintele mele sunt cele care îmi spun ce să fac și ce să nu fac. Astăzi vreau să merg la biserică, mâine nu mai vreau. M-a supărat cineva, nu vreau să mai merg la biserică. Nu mă simt bine, nu mă duc să citesc Biblia. Nu mă rog, pentru că azi n-am chef. O religie a sentimentelor, în care primează nu principiul, ci ceea ce simt eu în momentul de față. Este numită copac uscat. Și are ca final, la munți și la dealuri, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Un al doilea caz. Vă invit să mergem în Evanghelia după Ioan. Este dialogul pe care Domnul Hristos îl are înaintea acestui episod cu Pilat. Sau mai bine zis, este scena din sala tronului de judecată a lui Pilat. În Ioan, la capitolul 18. Dimineața de vreme. Pilat este trezit pentru procesul acesta care trebuia să se desfășoare repede. Pilat este deranjat pentru că atât de devreme trebuie să facă față unei solicitări. De aceea este hotărât să ia aerul grav de judecător, să încheie repede cu acest condamnat și să fie lăsat în pace. Însă în momentul în care Pilat vede mulțimea, în momentul în care Pilat vede condamnatul, ceva se schimbă. Timp de 3 ani și jumătate, oriunde era o mulțime adunată, erau și câțiva soldați romani, pentru că evreii erau foarte tulburenți și orice mișcare crea suspiciunea autorităților. Orice grup, orice masă adunate puteau să fie un pericol. Orice grup de oameni mai mare era suspicios. Așa că Pilat auzise toate ocaziile principale în care Domnul Hristos a vorbit. Pilat era bine informat cu privire la cuvintele, mesajul, atitudinea, vindecările și tot ceea ce Domnul Hristos făcuse în perioada aceasta de 3 ani și jumătate. Doar că nu-l văzuse niciodată. Însă în momentul în care l-a văzut pe Domnul Hristos, a remarcat ceva ce până atunci n-a fost conștient. În fața unei mulțimi care în avalanșe striga, în fața unei mulțimi tulburate, în fața unor conducători religioși cu fețele apăsate, Mântuitorul este singurul calm și liniștit. Asemenea unei stânci pe care valurile o lovesc cu putere, dar nu pot să-i facă nimic. Este singurul pe fața căruia nu se vede nicio cută care ar arăta gânduri îndoielnice. Fața lui este singura ce arată bunătate, noblețe, curăție de inimă. Pilat este hotărât să afle motivul pentru care este acuzat omul ce stă în fața lui și vrea cu amănunt să cerceteze cazul. De aceea, Pilat spune, versetul 29, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Conducătorii religioși sunt încurcați. Sperau ca și în alte ocazii Pilat să semneze, să parafeze hotărârea pe care ei deja au luat-o și să-i lase în pace. Însă știu că la această întrebare ei n-au răspunsul potrivit. De aceea încearcă o contraîntrebare. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Nu este suficientă autoritatea noastră? Nu ai încredere în judecata pe care noi am desfășurat-o? Atunci, Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Răspuns. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Pilat, versetul 33, a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești tu împăratul iudeilor? Este momentul de aur pentru Pilat. Este față în față cu Mântuitorul. Veștile care au ajuns despre el acum se confirmă prin prezența celui care este atât de diferit de mulțime. Atât de diferit prin statura lui, prin fața pe care se citea demnitate, bunătate, umilință, maestate, o putere extraordinară de a rezista presiunii. Și Pilat pune o întrebare cheie. Mântuitorul folosește această singură ocazie pe care o are de a sta față în față cu Pilat. Și Mântuitorul nu se interesează de propria lui situație. Mântuitorul este interesat de Pilat. Mântuitorul este interesat de soarta lui Pilat, de viața veșnică a lui Pilat. De aceea îl pune pe Pilat în fața propriei lui oglinzi și le întreabă: Pilat, tu ai pus o întrebare. Ai pus o întrebare importantă. Ești dispus să recunoști că problema aceasta te frământă? Ești dispus să accepți lucrurile pe care până acum le-ai auzit și le-ai văzut? De aceea Mântuitorul îl întreabă: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți-au spus alții despre mine? Adică vrei doar să fii ecoul vocilor altora sau ești dispus să accepți că tu însuți ai nevoie de lucrul acesta? Că tu ai nevoie de un împărat în viața ta, de un domn și împărat care să-ți ofere viață și mântuire. Pilat este în fața clipei de aur, singur față în față cu Mântuitorul, care murea și pentru el. Pilat este pus în fața unei cercetări cum n-a mai fost pus niciodată în timpul vieții lui. Mântuitorul îi adresează în mod direct întrebarea: mă accepți pe mine? Ca împăratul de care mântuirea ta are nevoie? De care viața ta depinde? Regretabil, Pilat refuză. Refuză o confruntare cu sine. Refuză să recunoască nevoia pe care o are. Se eschivează și spune: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei de mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și Mântuitorul a condus lucrurile astfel încât să-i dea lui Pilat o nouă ocazie. Și Pilat întreabă: ce este adevărul? Pe Pilat îl interesează lucrul acesta. Și ar fi urmat un răspuns de care avea atât de mare nevoie Pilat. Adevărul nu este o teorie. Adevărul nu este ceva ce ține de abstract. Eu sunt calea, adevărul și viața, i-a spus Domnul Hristos Martei la mormântul lui Lazar. Adevărul este o persoană. Este cel care a venit să moară și pentru Pilat. Este cel de care Pilat are nevoie pentru viața lui veșnică. Și Mântuitorul avea ce să-i spună despre lucrul acesta. Dar intervine un mare dar. După ce Pilat exprimă această nevoie a sufletului său, ce este adevărul? Imediat, Scriptura spune, după ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Pilat este în același timp omul care are nevoia sufletească, are nevoie de mântuire. Și dialogul pe care l-a avut cu Domnul Hristos a fost pentru nevoia lui sufletească. Domnul Hristos a încercat să-i ofere răspuns căutării lui. Dar în același timp, Pilat este omul legii. Este omul datoriei. Cum de fapt suntem fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trăim în același timp nevoia sufletească. Pentru că, spune Scriptura, Dumnezeu a pus în noi și gândul veșniciei. Fiecare dintre noi avem această nevoie după Mântuitorul. Indiferent că suntem născut într-un popor creștin. Indiferent că suntem în orice alt colț al lumii, fiecare om are nevoie de divinitate. Fiecare om are în el, pus de Dumnezeu, această dorință după veșnicie. Și fiecare ar dori să trăiască mai mult decât cei 70-80 de ani. Și în același timp, în fiecare dintre noi, există și simțul datoriei. Datorie față de slujba pe care o îndeplinim. Datorie față de familie. Trebuie să întreținem. Este nevoia justă și legală și normală ca familia să aibă cele necesare traiului. Sunt nevoile sociale și nu poți să faci abstracție de ele. Și fiecare cultură își are propriile sale cutume sociale pe care nu le poți îndepărta din viață. Și ești un ciudat dacă nu respecti aceste cutume general acceptate unei culturi. Fiecare dintre noi stăm în fața alegerii între datorie și nevoia sufletească. Dar nu este indiferent ce alege. Pilat a ales datoria. Pilat a ales să dea răspunsul pe care cei de afară îl așteptau. Și lucrul acesta i-a fost fatal. Dacă Pilat ar fi rămas mai departe, ca Domnul Hristos să îi se prezinte ca fiind calea, adevărul și viața. Dacă Pilat ar fi rămas mai departe, așa cum a făcut Maria când Domnul Hristos a intrat în casa lor, cum spune Scriptura, că stătea la picioarele Domnului Iisus și asculta cuvintele sale. Dacă Pilat ar fi dat curs acestei nevoi sufletești ce s-a deschis în mod acut, Mântuitorul ar fi murit oricum, pentru că El pentru aceasta venise, ca să moară, pentru ca viața Lui să ne poată fi împărtășită nouă. Însă Pilat ar fi fost printre cei care ar fi avut bucuria ca la venirea Domnului Hristos să fie înviat spre viața veșnică, pentru a trăi veșnic. Însă pentru Pilat, datoria a fost mai importantă decât nevoia sufletească. A-L primi pe Hristos a fost pe un loc secundar. Problema aceasta nu este a lui Pilat. Problema aceasta este a fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi ne simțim datori să asigurăm existența familiei. Ne simțim datori față de cerințele slujbei. Ne simțim datori față de cei cu care relaționăm. Ne simțim datori să împlinim cutumele. Fiecare dintre noi simțim anumite datorii peste care nu putem să trecem. Întrebarea este, cine este pe primul loc? Acest al doilea caz pe care îl avem prin exemplul lui Pilat pune în fața noastră o altă formă de religie. Cea în care datoria e mai importantă decât Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit să moară pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Iisus Hristos vrea să fie Domnul vieții mele, de aceea și expresia folosită aici este cea de împărat. Împăratul are ultimul cuvânt, primul și ultimul cuvânt. Pentru că Iisus Hristos este cel care știe cel mai bine cum poate să-mi conducă viața, așa încât să pot să fie o veșnicie împreună cu El. Este tipul sau este cazul celor care sunt gata să ia poziție pentru Hristos. Așa cum a făcut-o și Pilat. Nu găsesc nicio vină în el. Chiar dacă pentru lucrul acesta a fost huiduit, chiar dacă pentru lucrul acesta a fost amenințat, chiar dacă este singurul care spune lucrul acesta în fața unei mulțimi care cere contrariul, este cazul celor care știu să afirme adevărul, dar care nu îmbrățișează adevărul. care știu să ia poziție pentru Domnul Hristos. Așa scrie în Biblie și așa trebuie făcut. Dar cât despre mine? Dacă este ca El să aibă cel mai important timp al vieții mele, dacă este să aleg între datorie și rugăciune, aleg datoria. Dacă este să aleg între datorie și studiul Bibliei, aleg datoria. Dacă este să aleg între datorie și închinare, aleg datoria. Este o altă capcană. Faptul că susțin, că iau poziție pentru Iisus Hristos, nu înseamnă că l-am și primit în inimă. Pasajul acesta ne arată că nu este suficient să iei poziție pentru Iisus Hristos și să declari. Nu este suficientă o viață de credință declarativă. Am nevoie să-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Împărat al vieții mele. Și cel de-al treilea exemplu, cea de-a treia modalitate de a trăi viața de credință. Vreau să ne întoarcem în Luca, la capitolul 23. Este spre finalul acestui proces în care Domnul Hristos este trimis la moarte. Mântuitorul se află în mijlocul celor doi tâlhari, pentru că intenția a fost să arate că este cel mai mare dintre ei. Mulțimea prezentă în număr extraordinar de mare manifestă batjocură față de Mântuitorul și în acest joc al trăirilor sunt prinși și cei doi tâlhari, însă unul dintre ei, spune versetul 39 și 40, unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că-ți primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Omul acesta, ca toți ceilalți iudei, a auzit cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus. A auzit despre minunile Mântuitorului, despre vindecări, despre învieri. A auzit tot ceea ce au auzit și ceilalți. Dar se întâmplă un lucru. Omul acesta l-a văzut pe Domnul Hristos cum în mod tăcut a acceptat să fie răstignit. Ba mai mult, l-a auzit rugându-se pentru cei ce-l țintuiau de cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. A fost atent la evidență. Ceea ce vedea pe fața Mântuitorului corespundea cu veștile pe care le-a auzit din viața lui, în perioada cât umbla din loc în loc făcând bine. Și omul acesta dă curs apelului Duhului Sfânt. Omul acesta spune: Doamne. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Spune textul mai departe: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Este împărat? Va veni în slavă, chiar dacă acum este crucificat. La un moment dat va veni în slavă, așa cum spune în profeție. Și eu voi putea să fiu înviat, pentru că și eu voi muri. Știți ce înseamnă aceasta? Tu ești Creatorul. Tu ești Împăratul Universului. Tu ești Cel care ai puterea să înviezi pe oameni din morți. Doamne, mă plec înaintea Ta. ca domn și împărat al vieții mele și în mâinile tale îmi încredințez viața. Este incredibil ceea ce poate să facă omul acesta. Un om care este o epavă socială, pentru care omenirea nu mai are alt răspuns decât la moarte. Crucificarea era doar pentru cei mai periculoși criminali. Nu toți erau trimiși la moarte prin crucificare. Crucificarea era păstrată doar pentru o categorie specială, pentru cei mai răi. Deci omul acesta este considerat printre cei mai răi. Este o epavă socială. Este un om care și-a ruinat viața. Este un om de la care societatea nu se mai poate aștepta să facă nimic bun. Și iată că atunci când te lași condus de Duhul lui Dumnezeu, poți să faci cel mai mare lucru, cel mai important lucru în viață. Doamne, să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ca împărat al Universului, ca și Creator, ca Cel în mâinile căruia viața ta este în siguranță pentru veșnicie. Și răspunsul este prompt. Adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu mine în rai. Pentru că este exact ceea ce înseamnă religia. Să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Să spui, Doamne, din acest moment nu mai contează ce simt. Nu contează ce spun ceilalți. Nu contează dacă ceilalți te acceptă, te respectă, te urăsc. Nu contează ce zic despre mine. Pe mine mă interesează ce spui tu despre mine. Pe mine mă interesează ca viața mea să fie în siguranță în mâinile tale și nu vreau să mai am alt stăpân al vieții mele. În mâna ta îmi încredințez viața. Și așa cum spune și Apostolul Pavel, este în Filipeni capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui Iisus Hristos. Singurul care cu adevărat contează, care poate să schimbe viața mea, care poate să facă viața mea să aibă siguranță pentru acum și pentru veșnicie, este Iisus Hristos. Și singura formă de religie pe care Mântuitorul o recunoaște este cea în care eu îmi încredințez viața în totalitate Lui. Și spun, Doamne, nu vreau să mai fac nimic care este împotriva Ta. Nu mai vreau să fac nimic altceva decât ceea ce Tu aștepți de la mine. În mâna Ta îmi încredințez viața. Pentru că Tu ești singurul care o poți transforma și o poți face. Că atunci când Tu vei veni să fiu transformat pentru a trăi o veșnicie împreună cu Tine. Căci Domnul Hristos de aceea a murit. Pentru că El vrea să ne ofere viața veșnică. Dacă n-ar fi așa, moartea Domnului Hristos ar fi un nonsens. Să-și ofere viața pentru ce? Pentru 70 de ani ai mei? Care sunt mai mult trudă și durere? Dacă o religie a sentimentelor are ca final la stânci și la munți. Dacă o religie în care contează mai mult ce simt eu decât ceea ce spune Dumnezeu este numită copac uscat, o religie care de fapt este singura văzută ca religie în care eu îmi încredințez viața în mâna Domnului Hristos, are asigurarea clară din partea Mântuitorului a vieții veșnice. În fiecare zi să spun, Doamne, eu și astăzi îmi încredințez viața mea ție. Vreau să mă conduci. Dacă știi că sunt lucruri care te îndepărtează de mine, descoperă și îndepărtează-le din viața mea. Dacă sunt lucruri pe care eu le fac care nu sunt în acord cu voința ta, arată-mi din Scriptură, prin alții, spune-mi. Dacă este ceva în viața mea care nu corespunde Schimbă, îndepărtează de mine. Vreau mai degrabă să trăiesc fără anumite simțăminte, fără anumite plăceri, decât fără tine. Fiecare dintre noi putem să fim confruntați cu oricare dintre aceste trei feluri de a trăi viața de credință. Copac uscat, o religie a sentimentelor, sau să punem datoriile mai presus de Iisus Hristos, care de asemenea are un final tragic, sau să-L acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții. Aceasta este ceea ce Scriptura ne recomandă. Și facă bunul Dumnezeu ca aceasta să ne dorim în fiecare zi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța, din Constanța. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Cadar.